Šajā reizē vēlos ar jums runāt par ticību. Ja mēs lasām svētos rakstus, mēs redzam, ka ticība ir ļoti svarīga cilvēku glābšanai. Arī paši mēs mācāmies apcerējumā. Ticība būs neglābja, bet bez ticības mēs nevaram satvert glābšanu. Izlasīsim tikai dažas rakstvietas par ticības svarīgumu un proti dažus pantus no tā, ko Jēzus teica Nikodēmam naktī. Tā ir labi zināma jums rakstvieta, Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa, un tur no 14. Līdz 16. Pantam. Tātad Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa no 14. Līdz 16. Pantam. Un kā Mozus paaugstināja šķūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimšo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Divas reizes Jēzus uzsver ticību, tātad 15. Pantā, lai ik viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgo dzīvību, un 16. Tātad, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad glābšanai ir izšķiroši svarīga ticība. Ja es jums jautātu, kas ir ticība, tad droši vien pirmais, kas nāk prātā, Ebreju vēstule 11. Nodaļa, un proti tur 1. Pantā, ir dota tāda ticības definīcija. Tātad Ebreju vēstule 11. Nodaļa un 1. Pants. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Tad, kad mēs lasām par Kristus dzīvi un par to, kā viņš tikās ar cilvēkiem, tad bija cilvēki, kuru ticība Jēzus īpaši tā kā atzīmē, kuru ticība ir pieminēta. Daudz no tiem, kas savu ticību parādīja Kristum, kā tādām, kas ziedina viņu dzīvību, Kristus uzslavē viņu ticību. Vai arī teica, lai notiek, kā tu tici, un tā arī notika. Dažs aklais kļuva redzīgs, dažs spitālīgais izdziedināts. Bet katrā konkrētajā gadījumā ticība nozīmēja kaut ko savu. Ja teiksim, tas, kas gulēja 38 gadus pie Betesdas dīķa, Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā par to šo notikumu varam lasīt, Jēzus viņam saka, ņem savu gultu un staigā. Tad viņa ticība nozīmēja ko? Celties, ņemt gultu un staigāt. Piemēram, tai pašā Ebreju vēstulē 11. Nodaļā tur ir pieminēti daudzi cilvēki, mēs viņus varam saukt droši par ticības varoņiem, tad viņu ticība arī izpaudās dažādi. Piemēram, Ābrahāms gāja uz to vietu, kur Dievs viņam bija solījis, bet viņš nezināja, kurp viņš īsti iet. Par Mozu ir minēts, ka viņa ticība izpaudās tajā, ka viņš nepieņēma šo perspektīvu kļūt par Ēģiptes valdnieku, bet viņš izvēlējās kopā ar savu tautu ciest. Ne? Slimajām ticība izpauž ticībā, ka Jēzus dziedina. Un tā tālāk. Mēs redzam, ka katrā atsevišķā gadījumā šī ticība, kas ir kā stipra paļaušanās uz to, kas cerams un pārliecība par neredzamām lietām, katru reizi ir kaut kas cits, bet visos gadījumos kopējs ir tas, ka tā ir ticība Dieva vārdam. Piemēram, par to pašu dziedināto labi atcerties, pie tā paša Betesdas dīķa. Viņš tā tad ir slims, viņš tur guļ, Jēzus saka, ņem savu gultu un staigā. Kā tad izpaužas viņa ticība? paļaušanās uz lietām, kas cerams. Viņš tātad cer uz dziedināšanu, un Kristus viņam saka, nu, celies. Uz sevi skatoties, viņš arī neredz, nu, ka viņš varētu jebkad piecelties. Tātad viņa ticība izpauž arī kā pārliecība par to neredzamo, un kas vēl nav, neviens viņu nav redzējis staigājumu, 38 gadus. Arī pats viņš sevi nav redzējis, bet ticība Dieva vārdam, rīkojoties ticībā, viņš piecēlās un piedzīvoja to, nu, šo Dieva vārdu piepildīšanos savā dzīvē. Tad, ja mēs domājam par laiku, kurā mēs dzīvojam Kristus drīzās atnākšanas laikā, ne? Par to liecina arī, par to liecina pasaulē notiekošais tas, kas notiek reliģiskajā pasaulē. Man liekas, ka pagājuši gad, piemēram, nebija tik daudz ziņojumu par dažādiem plūdiem un vēl visādām citām lietām dabā, kas notiek, caur kurām mums arī nevis nāks uzdot jautājumu, nu, kas notiek. Vai mēs kaut kam netuvojamies? Apskatīsim vienu, teiksim tā, domājot par Kristus atnākšanas tuvumu un par apsolīto zemi, ko Dievs mums ir apsolījis, apskatīsim arī vienu notikumu no vecās derības, kad Dievs Izraēla tautu arī bija aizvedis līdz apsolītās zemes robežām. Tas ir aprakstīts 4. Mozus grāmatā. Un to 13. Nodaļā. Tātad 4. Mozus grāmata, 13. Nodaļa. Dievs ir aizvedis savu tautu līdz apsolītās zemes robežām. Tad, ja jūs labi atceraties to ebreju vēstuli 11. Nodaļu, tad tur visi sentēbi, Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs, visi viņi dzīvoja ar šo Dievu doto apsolījumu, kad Dievs dos savai tautai zemi. Un, piemēram, Jāzeps, tad, kad viņš mīra, viņš teica saviem pēcnācējiem, lai viņi kaulus ņem līdzi. Tātad ar to viņš atklāja savu ticību tam, ka Dievs īsteno šo apsolījumu par zemi. Un tagad viņi pie šīs zemes pienākuši, un arī notikums droši vien jums labi zināms. Tātad 12 Izraela ciltis no katras Izraela pa vienam vīram, un viņi aiziet šo zemi izlūkot. 13. Nodaļas 1. 2. Pantā lasam, un tas kungs runāja uz Mozu, izsūti vīrus, lai izlūko Kanāna zemi, ko es Izraela bērniem dodu pa vienam vīram no katras cilts un izsūti tos, bet viņiem visiem jābūt vadoņiem. Tātad 12 cilšu vadoņi, viņi dodas izlūkot šo zemi un 40 dienas viņi tur ir bijuši. Un tad, kad viņi atgriežas, jau lasam no 25. Panta šai pašā nodaļā, un tie atgriezās atpakaļ no zemes izlūkošanas pēc 40 dienām. Un tie nāca un gāja pie Mozes un Ārona un pie visas Izraela bērnu draudzes pārenas tuksnesī Kadešā, un tie atnesa viņam un visai draudzē vēstījumu un rādīja arī viņiem tās zemes augļus. Lūk. Viņi tātad ir bijuši, šo zemi ir izlūkojuši, Un atnes arī augļus. Tālāk, ko jūs droši vien zinat, to mēs apskatīsim tūliņ pat vēlāk, bet pirms tam vēlos izlasīt vienu rakstvietu atkal no ebreju vēstules. No ebreju vēstules 3. Nodaļas. Pēc tam šķirsim atpakaļ šo notikumu. Kā šo notikumu apraksta ebreju vēstules autors to, kas notika tagad pie apsolītās zemes robežām? Jo mēs zinām, ka tauta atteicās iet uz priekšu. Un kas rakstīts par to ebreju vēstulē? Trešās nodaļas pēdējais pāns, 19. Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Un lasam tālāk. Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa adusā, mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedz. Jo arī mums evaņģēlijs pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Tas notikums, ko mēs tagad iesākām skatīt no 4. Mūzes grāmatas, tur 13. Nodaļas, notikums, kur atklājās tautas neusticība Dievam. Vairāk tieši 14. Nodaļā to mēs apskatīsim. Ja? Tātad ebreju vēstule atklāja, ka tieši neticība traucēja viņiem doties uz priekšu. 12 izlūka atnāk, ko saka vīri, kas uzticis Dievam. 13. Nodaļā, tātad turpat atgriešoties 4. Mūzes grāmatā, 30. Pantā lasam, Kalebs apklusināja tautu Mūzes priekšā un sacīja, mēs iedam iesim uz turieni un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Vēlāk viņš saka 14. Nodaļas tur no 7. Panta, vārdos lasam un tie runāja uz visu Izraela bērnu draudzi teiktami, zeme, ko mēs esam pārstaigājuši to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes kumos. Viņa patvērums tos ir atstājis, bet tas kungs ir ar mums, nebīstieties no tiem. Tātad ticīmi saka, iesim uz priekšu, Dievs būs ar mums, mēs šo zemi ieņemsim. Ko saka vīri, kas neuztic Dievam? Jo Dievs jau Ābrahāmam bija devis apsolījumu dot viņam zemi, dot viņam pēcnācējus, dot viņam zemi. Pēcnācēju pulks ir milzīgs, mēs varam te pāri miljonam, jo vīri vien tur ir 600 pāri tūkstoši, un neskaitot vēl sievas un bērnus. Tātad dzimums ir dots, daļa apsolījumi ir piepildījusies. Palikusi vēl tikai šī viena, nu ne vēl tikai viena, bet nu šī nākamā, tātad apsolītā zeme. Izlūka to ir redzējuši, zeme ir laba. Divi no 12 vīriem saka, tiešām iesim. Savukārt 10, ko viņi saka, 13. Nodaļas 31. Pāns, bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja, mēs nespēsim tur nokļūt. Cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs, un tie izlaid nelabu slavu par to zemi, kur tie bija izlūkojuši, starp Izraela bērniem tā sacīdami, tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārstaigājuši, ir zeme, kas aprīs savus iedzīvotājus. Un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri, un tur mēs arī esam redzējuši milžus, Anaka dēlus un no milžu cilts. Mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādu paši mēs bijām arī viņu acīs. Mēs redzam, ka ticība saka, jāiet uz priekšu. Neticība saka, nē, mēs tur nevaram ieiet. Tie, kas saka, ka jāiet uz priekšu, viņi paļaujas uz Dieva apsolījumu. Dievs taču apsolīja zemi. Un Dievs brīnumainā kārtā viņus atbrīvoja no Ēģiptes un arī vadīja līdz robežām. Un tie, kas uzticējās Dievam, saka, iesim. Savukārt tie, kas neuzticējās Dievam, viņi skatās uz to, ko viņu acis redz. Saka, mēs redzējām tur milžus. Zeme gan ir laba, bet iedzīvotāji ir tādi, ka mēs viņus nepārvarēsim. Un viņi izlaida nelabu slavu tautā. Un nevienreiz vien Dieva tautas vēsturi ir atklājusi, kad viņi ir vairāk ar lielāku noslietu uz neticību nekā uz ticību. Un arī šajā reizē draudz uztvēra nevis to, ko saka Kāleps un Jozua, ka jāiet ir uz priekšu, bet viņi uztvēra tieši šo vēsti, ka priekšā ir milži, ka mēs tu neiekļūsim. Un šo draudzes noskaņojumu raksturo 14. Nodaļas šie pirmie panti. Un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu, un tauta raudāja to nakti, un visi Izraela bērni kurnēja pret Mozu un Āronu, un visa draudze viņiem pārmeta. Kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši, jeb kaut labāk nomirstam te šinī tuksnesī. Un kāpēc tas kungs mūs veda šo zemi, lai mums liktu krist no zobena? Kādaļ arī mūsu sievām, mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai mums nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti? Un tie runāja cits uz citu, celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Tad, kad Kāleps un Jozuā raugās uz priekšu, viņu redz, tātad viņi saka, tātad par šiem iedzīvotājiem, kānāniešiem, kas tur dzīvo, viņi saka, viņu patvērums tos ir atstājis. Bet tas kungs ir ar mums. Viņi to gara acīm redz. Viņi uztic Dievam. Savukārt tie, kas neusticējās, ko viņi saka, kas būs priekšā? Viņi saka, tātad, tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena, kādēļ arī mūsu sievām, mūsu maziem bērniem būs jākrīt par laupījumu. Kā tu viņi to zini? Tas jau arī vēl nebija. Tā ir neticība. Viņa tā tad neticība, raugoties uz priekšu, saka, mēs kritīsim no zobenu. Ticība saka, iesim uz priekšu, kungs viņus ir atstājis, viņš ir ar mums. Kā vēstulē romiešiem un korintiešu vēstulē ir rakstīts, kad Izraela piedzīvojums ir par mācību mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Un šeit mēs redzam, ka tiešām neticība atklājās tautā. Un 40 gadus pēc tam viņiem tuksnesī bija jāklīst. Un tad, kad tauta atteicās iet uz priekšu, mēs tālāk lasām, kad viņu neticība pēc tam izpaudās daudz un dažādos veidos. Ja tad viņi bija neapmierināti par Mozu, tad par Āronu un viņu cilti. Tad ēdiens šā tad neapmierināja. No malas mēs varētu teikt, nu, ticīga tauta, taču, vai ne? Uguns staps naktī, mākoņu staps dienā viņus ved, viņi tomēr iet līdz apsolītās zemes robežām. Manu viņi neatsakās tomēr no rīta celties un lasīt. Tomēr viņi to lasa. Drēbes viņiem nenoplīst, kurpes arī viss šī sacīve ir tāda, ka no malas varētu teikt ticīgi ļaudis, un Dievs viņus vada. Svētnīca ir izveidota. Kalpošanas svētnīcā notiek. Pasāra svētkus svin. Bet tomēr atteicās iet uz priekšu. Es šajā nedēļā pie sevis sāku pārdomāt, iedalīju priekš sevis ļaudis, nevis kristiešos un nekristiešos, bet ticīgos un neticīgos. Un tad, kad es sāku tā pārdomāt pie sevis, šādās divās kategorijās, ticīgajos un neticīgajos, tad pavērs nedaudz cits skats uz notiekušo. Kā jums liekas? Nu, ja mēs piederam adventistu draudzei, vai tas automātiski nozīmē, ka mēs visi esam ticīgi? Nenozīmē. Labi, bet ja kāds cilvēks nepiedara adventistu draudzei, vai tas nu, tiešām nozīmē, ka viņš automātiski neticīgais? Arī ne. Kā tad ebreja vēstule atklāja? Tā tad nevis, nekur Bībelē nav teicis, kad piederība, tieši piederība tautai, kādai atsevišķai tai nozīmē ticību vai arī nepiederību neticību, bet kā ebreja vēstulē lasījām, ka ticība atklājas kā pārliecība. Pārliecība par neredzamām lietām, uzticība tam, kas vēl priekšā. Es atradu tādu ticības definīciju. Tātad mēs lasījām Bībeles ticības definīciju. Bet es atradu vēl vienu. Tā jau ir no 1898. Gada. Ko tad īsti ticība nozīmē? Tā ir paļāvība uz to, ka Dieva vārds izpildīs to, ko saka, un pārliecība, ka tieši Dieva vārds arī izpildīs sacīto. Dieva vārds ir piepildīts ar radošo enerģiju, izpildīt to, ko te saka. Viens ļoti uzkrītošs piemērs tam ir radīšanas stāsts. Kā radās gaisma? Dievs teica un radās. Vai ne? Jā. Un kādā no psalmiem arī ir teicis, ka pasauli radusies Dieva vārda spēkā. Ne? Tā arī ir. Turpat ebreju vēstulē 11. Nodaļā. Trešajā pantā. Tātad 11 ebrejiem 11 un 3 lasām, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Un vispārējais tas lielais apraksts, kas ir ebreju 11. Nodaļā, tas ir apraksts par cilvēkiem, kas ir uzticējušies Dieva vārdam un konkrēti Dieva dotajiem apsolījumiem. Jo šajā pat nodaļā 11. Pantā lasām ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Vēlreiz apsolījumi ir minēti 33. Pantā, kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši. Tātad mēs droši varam teikt, ka tā ticība, kas ir atklāta ebreju vēstules 11. Nodaļā, tā ir ticība Dieva vārda apsolījumiem. Un šī ticība ir atklājusies cilvēku dzīvēs. Dažtā tad Mozus atteicās no pasaules goda, varētu teikt tā labi no Ēģiptes goda. Abrahāms izgāja tur, kur viņš nezin, kur viņam piet. Sāra kļuva par māti, arī savā lielajā vecumā. Un tā tālāk. Šeit bija, kur 33. Pantā lasījām ar ticību. Valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauva rīklis aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši un tā tālāk. Mēs redzam, kā šī ticība reāli ir atklājusies viņu dzīvē. Tā nebija vienkārši ticības apliecība pat par sevi. Es esmu ticīgs. Ja lasām Jēkaba vēstuli, atceramies, ka Jēkabs pievērš uzmanību ticības darbiem. Un atcerieties, ko Jēkabs saka par ticību, kurai nav darbu. Vienkārši ticības apliecība. Jā, viņš saka, ka tāda ticība ir nedzīva. Tāda ticība ir nedzīva. Mēs varam arī uzdot sev vairākus jautājumus, vai es esmu ticīgs vai neticīgs. Kā tad ir ar mani? Un kā mēs to lasām Bībelē, kā tad ticība izpaužas? Mēs varam uzdot sev jautājumu, vai mana ticība mani nošķir no pasaules. Viņu nošķir, jo uzšķirsim 1. Jāņa vēstuli un tur 5. Nodaļu. 1. Jāņa vēstuli un 5. Nodaļa no 3. Līdz 5. Pantam. Tātad 1. Jāņa vēstuli, 5. Nodaļa no 3. Līdz 5. Pantam. Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus un viņa baušļi nav grūti. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Nu, lūk. Tātad, ja mēs patiesi ticam, mums vajadzētu būt pasaules uzvarētājiem. Un tas, ko Jānis saprot ar pasauli, tas tur pat iepriekš ir uzrakstīts šai pašā 1. Vēstulē 2. Nodaļā. Tur no 15. Panta nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir no pasaules, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Tad ar pasauli šeit konkrēti Pāvils Jānis saprot miesas kārību, acu kārību un dzīves lepnību. Vai mēs esam no tā nošķirti? Nu, to mēs varam pārbaudīt pie sevis. Vēl otra lieta, kas atklājās šajā pašā fragmentā, tur gāja runa par Dievu mīlestību un baušļu turēšanu. Arī ebreju vēstulē mēs mācāmies, ka ticība mūs nošķir no grēka. Un tad tiešām viņa mūs nošķir no grēka. Jā, cīņas paliek. Pāvils arī vēstulē romiešiem, tur īpaši 7. Nodaļā, viņš atklāja, kad ir cīņas. Bet cīņas ar ko? Cīņa ar grēku vai ar kārtnēm? Es šorīt tā sapratu, ka Dievs vēlas, lai mēs dzīvojam ticībā un paļāvībā uz viņu, lai mēs ļaujam Kristam sevi no grēka atbrīvot un turpmāk dzīvē cīnamies pret kārdinājumiem. Vai kārdinājums ir grēks? Nē, nav. Jo Kristus tika kārdināts un rakstīts, ka visās lietās. Bet kāpēc mēs viņu uzskatām par neuzskatām par grēcinieku, viņš tika kārdināts. Viņš nepakļāvās grēkam. Es saprotu, ka Dievs mūs nodrošina ticībā, mūs nodrošina ar spēku, lai arī mēs varētu būt no grēka brīvi un lai mums nebūtu jācīnās jau ar to, lai mēs cīnītos turpmāk nevairs ar grēku, bet ar kārdināšanu. Tātad, lai mēs cīnītos nevairs savā sirdī, ielaiduši grēku jau tur, bet lai mēs cīnītos pie sirds robežām. Tad, kad kārdinātājs mūs kārdina. Jo tur pat 1. Jāņa vēstulē 3. Nodaļā un 9. Pantā ir teikts, Ik viens, kas zimis no Dieva, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. Jā. Tas ir teiks Dievu vārdā. Ko ticība saka? Ticība saka, jā, tā var būt. Un tas tā ir. Neticība, ko saka? Nē, tā nevar būt. Tā nav īstenība. Es skatos uz sevi, es klūpu, krīt, un nevar tā būt. Tā ka mums jāpārbauda, vai tad mēs ticam Dievam vai neticam. Un vēl kāda zīmīga lieta, varam vēl atrast vēl citas lietas Bībelē, kas runā par ticību un neticību, bet kāpēc gribēju, lai mēs tā pārceļamies vēsturē uz Izraela tautas piedzīvojumu? Viņu neticību viņu atturēja no ieiešanas, veselu paaudzi atturēja no ieiešanas apsolītajā zemē. Jūs 12 izlūki tur gāja, nu tagad vairs ciltīs nekas netiek dalīts, vai ne, mēs esam Dieva bērni. Jūs zināt, kas ir mūsu izlūks uz apsolīto zemi? Nu, ne Kalebs, ne Josvā. Nu, ja es teiktu apostols Jānis, piemēram, atklāsmes grāmatā, tas, ko Jēzus viņam parāda, īstenībā, nu, Jānim, viņš fiziski tur neaizgāja, bet, nu, garā viņš tur tika pārcelts. Viņš tika pārcelts uz to zemi, uz kuru mēs ceram. Vai ne? Un taču. Un tās liecības, kuras viņš šeit raksta, tā jau nav, tas, tā nav viņa doma. Kristus pats ļoti ir vēlējies saviem ļaudīm atklāt kaut ko no nākotnes. Kāpēc? Un tāpēc, lai mēs tur ietu, lai mēs dzītos pēc tā. Vai ne? Mhm. Atklāsmes grāmatu un reizē arī Bībeli noslēdzas ar vārdiem. Kristus trīsreiz saka, ka viņš nāks trīz. Ticība, ko saka? Nu, ko viņai vajadzētu teikt? Nu, jā. Tā kā Jānis šeit atbild, tiešām nāca kungs Jēzu. Nav problēma. Viņam nav problēma pirmā gadsimta beigās teikt, jā, tiešām nāca kungs Jēzu. Mums 21. Gadsimta sākumā varbūt ir lielākas problēmas. Un iemesls tam nav ticība, ne arī Dieva vārds. Iemesls tam varētu būt tikai neticība. Neticība, kas Izraela aizkavēja 40 gadus tuksnesī, vesela paudze nomirt, tikai nākamā iegāja. Mēs arī šeit klejojam pa tuksnesi. Par šo zemi. Un vai mums ir tāda ticība, kas mums, nu, kas mums skubina doties uz priekšu? Mm. Ir ikdienas svētības, kuras mēs baudam, un ir tā ikdiena, kurā mēs sajūtam arī Dieva žēlstību, bet tas nav viss. Ne? Dievs vēlas, lai mēs ticībā dotos uz priekšu. Kā ticība tiek vingrināta? Nu, viens ir tas, ka Dievs ir ticības. Vai ne? Par Kristu ir teikts romiešu 12. Nodaļā, ka viņš ir ticības iesācējs un piepildītājs. Vai ne? No, ticība ir Dieva dota dāvana. Ar tās palīdzību mēs varam atsaukties Dievam, atsaukties Dieva vārdam. Kā ticība tiek vingrināta? Vispār, kā mēs... Teiksim tā. Jā. Kā kādu lietu var vingrināt? Nu, izmantojot. Vai ne? Kā? Ko lūdzu? Mhm. Jā. Tātad Pāvils vēstulē romiešiem arī viņš to raksta, kad ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Dieva vārda. Mhm. Vēl kādu jautājumu varam uzdot? Nu, cik es lasu Dievu vārdu? Cik es lasu Bībeli? Es saprotu, ka ticību nevar uzturēt bez Dieva vārda. Vienkārši tas nav iespējams. Jo Bībeli ir kā maize mūsu ticībai. Ja mēs sevi neusturam, es atradu arī vienā vietā bija... Pat vairākās. Piemēram, zinu tādu grāmatu lūkšana ABC. Magdies tā grāmata arī par ticības vingrināšanu. Un veids, kā tas tiek darīts, tas nozīmē, ka es ikdienā paļaujos uz Dieva apsolījumiem. Es paļaujos uz Dieva apsolījumiem. Un tad, kad tie piepildus manā dzīvē, es iegūstu, nu, man ticība tiek stiprināta. Ja es savā dzīvē nepaļaujos uz Dieva vārdu, tad es nevingrinu savu ticību. Man viens citāts jums nobiedēšanai. Tas ir no lielās cīņas. Citāts ir par ticību, kas mums būs nepieciešama. Mūsu priekšā esošais bēdu un izbaidu laiks prasīs ticību, kas spēj izturēt nogurumu, kavēšanos un izsalkumu. Ticība, kas nepagurst arī smagos pārbaudījumos. Lai sagatavotos šim laikam, visiem tiek piešķirts pārbaudas periods. Manuprāt, ka mēs dzīvojam šādā pārbaudas periodā. Un ko tad darīt šai pārbaudas periodā? Tiem, kas tagad tik maz vingriņ savu ticību, draud lielas briesmas krist, padoties maldu varai un pret sirdsapziņas brīvību izdotiem likumiem. Nu, šo notikumu priekšā mēs atrodamies. Un ko mums darīt, pārbaudot Dieva apsolījumu patiesīgumu, mums ar viņu vajadzētu iepazīties jau tagad. Proti, tad, kad mēs ticībā paļaujamies uz Dieva apsolījumiem, un tad, kad mēs redzam viņu piepildījumu savā dzīvē, mūsu ticība nostiprinas, un mēs iepazīstam Dievu tiešām kā tēvu, kā Dievu, kas par mums rūpējās, par Dievu, kas tiešām piepilda savu vārdu, nu, to, ko viņš saka. Un visai mūsu, ja ikdienā mums jāpaļaujas uz Dieva apsolījumiem, tad visai mūsu dzīves virzībai vajadzētu būt saskaņā ar pravietojumiem, saskaņā ar to gaitu, kuru Dievs svētajos rakstos atklāja. Proti, šī gaita ir tāda, kad priekšā ir Kristus otrā atnākšana. Vai ne? Nekļūdīgi daudz cilvēku to saka. Pēc Jēkaba varam saprast, Jēkabs jautā, parādi man savā dzīvē. Kā tu gaidi Kristu atnākam? Jo nevarētu būt tā, kad kādreiz ticība atbrīvoja no grēka, kādreiz ticība cilvēku šķīra no pasaules, kādreiz ticība viņus vadīja tā, ka viņi nesa evaņģēlī vēsti, nestoties uz kādreiz ticība vadīja cilvēkus tā, ka viņi bija ar mieru nu, zaudēt visu, pat savu dzīvību, to pašu Pāvilu un viņa līdzgaitniekus, viņi saka, Pāvils, piemēram, ticēja, ka Kristus atnāks viņa dzīves laikā. Kā tad ticība kādreiz viņus vadīja šādi, bet mūsu tagad vada? Nedaudz savādā, bet tā var būt. Tad nu, ir iemesls padomāt, varbūt, kad es nemaz tik daudz, tik cieši neticu. Varbūt, ka mana ticība vienkārši ir pietiekoša, lai stāvētu, lai neatkristu. Es jau nākamā zamatā būšu dievnamā. Man ir tāda ticība, jā, bet tā ir tāda ticība, ar kur es varu stāvēt. Piemēram, cūku neēdīšu. Labi, man viņa arī vispār zirsunīgā skatīties. Bet nu labi, bet tā ir ticība, ar kur es stāvu, uzstāvu uz kaut kāda pamata. Bet tā nav tāda uzvaroša ticība. Certies tā, ka Pāvils runāja par ieročiem, viņš piemin ticības vairogu. Vai ne? Atcerieties Efeziešu vēstuli, 6. Nodaļa, nu tā tāda vairāk ir ieroči. Bet, nu, pieminēt arī ticība, Efeziešu vēstuli, 6. Nodaļa, un tur 16. pāns, bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas. Tātad ticība ir šis vairogs, ar kuru mums jāiesiet savu ikdienas cīņā. Velns vēlas atņemt šo vairogu, jo tad viņa būtis skars mūs. Kas viņa būtis ir? Pēc Bībeles saprotam grēks. Ne? Tad viņa būtis mūs ievaino. Un otrs, vai nu viņš vēlas to ar varu atņemt, vai nu otrs, viņš mudina uz pārgalvību, vai mēs iziet bez šī ticības vairogu, iziet cīņā. Vienā un otrā gadījumā tas ir zaudējums. Esat lasījuši par Golijātu, kāpēc Dāvids viņu, kāpēc Dāvids varēja nu, viņu pieveikt. Nu, labi, trāpīja ar lingas mestu akmeni pa galvu, bet kāpēc tad galva bija neapsekta? Lasīja par to, kad Golijāts bija tik sašuts par to mazo puisi, kas viņam tur izgājas pretī, ka viņš sašutumā savu to bruņu cepuri nu, norā no galvas un pavērās liela galva. Dāvids varēja trāpīt ar akmeni tieši par to galvu. Velns arī mūs kārdina, lai mēs izietu bez ieroča. Nu paši! Tu jau ilgi esi draudzē, vai tad tu tās un tās lietas nezini. Tu taču droši var iziet. Varbūt. Teiksim, attiecībā uz ēšanu varbūt nav problēma, bet kaut kur citur es klupšu, ja es nebūšu kopā ar Dievu. Lūk, tātad lasīju, kad... Mūsu priekšā esošais laiks ir tāds, kurā mums ir nepieciešama ticība. Mēs varam pārbaudīt, kā tad tiešām ir ar mūsu ticību. Un atcerties, tad, kad Jēzus bija uz apskaidrošanas kalna, tur bija kāds vīrs, atvedis savu dēlu pie mācekļiem, un mācekļi nevarēja izcīt ļauno garu. Kas bija šī vīra dēlā. Un tālāk viņiem bija saruna ar Jēzu. Arī šis pats vīrs satikās ar Jēzu. Un viens, daži vārdi vēl no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas. Tātad Marka evaņģēlijas 9. Nodaļa. Tur no nodaļas sākuma ir aprakstīts, kā Jēzus ar Pēteri, Jēkabu un Jāni ir apskaidrošanas kalnā. Un tu tātad pakājē ir šis vīrs ar savu dēlu, kam ir nešķīsts gars. Un tad, kad šis vīrs satieks ar Jēzu, tad 9. Nodaļas no 22. Panta lasam, un daudzkārt viņš to ir iemets gan ugunī, gan ūdenī, un to, lai to nogalinātu, bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Un Jēzus viņam saka, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas ticu. Un tad, ko šis vīrs dara? Un tu daļa tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdz manai neticībai. Tātad viena lieta, ko mēs varam darīt, ja mēs atskārstam, ja Dievs uzrāda, ka mēs esam neticīgi, vai ka mums pietrūkst ticības, mēs varam lūgt Dievu. Vēl bez lūgšanas vēl ir kaut kas. Jo tad, kad mācekļi vēlāk runāja ar Jēzu, un tur šī pati 9. Nodaļā, 20, no 27. Panta lasām, bet Jēzus, no 28. Un kad viņš namā bija iegājis, viņa mācekļi tam saurbi jautāja, kāpēc mēs nespējām to izdarīt. Un viņš tiem sacīja, šī suga citādi nevar iziet kā vien ar lūkšanu un gavēšanu. Kāda suga? Nu, neticība. Jā. Mēs redzam, kad vienkārši gultā atguļoties, mēs no neticīgiem nekļūstam ticīgi. Viens ir tas, kas svētie raksti mums ir nepieciešami. Tie ir ticības, tie ierosina ticību, tie atklāja, tie runā par Kristu, ticības iesācēju un piepildītāju. Bet to kāda svarīga lieta ir lūkšana, gavēšana. Protams, vecajā derībā rakstīts par tādu gavēšanu, kas neaizsniedz Dievu. Un šeit saprotu, ka Dievs vēlas, lai mēs tiešām viņu meklētu. Meklētu no visas sirds. Lai Dievs dod mums žēlstību, kad mēs pārdomātu, kāda tad ir patiesi mūsu dzīve, vai tā nav tikai tukša apliecība, kas vairs palikusi, vai mūsu ticība ir tikai tāda, kas mums ļauj stāvēt, ja mums ir tāda ticība, ja viņas pietrūks, tad saukt uz Dievu pēc tādas ticības, kas ļaut mums iet uz priekšu. Jo, piemēram, kas pasludinās evaņģēliju vēsti Valmierā? Nu, kas mums ir tuvākās draudzes Cēsis, Maslats, vai viņi brauks? Pasludinās viņam evaņģēliju vēsti? Un, ja mēs saprotam, ka evaņģēliju vēsti mēs labi saprotam, un citi to tik labi nesaprot, vai tad tie, kas tik labi nesaprot, vai tad uz viņiem jāgaida, ka viņi evaņģēliju vēsti pasludinās? Mums ir lietas, par kurām mēs tiešām varam domāt, un par kurām mums ir jāsauc uz Dievu, lai mums tiešām būtu ticība ne tikai stāvēt attiecības, bet iet uz priekšu. Un, troši iet uz priekšu līdz Kristus atnākšanas dienai. Āmeni.